Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy apreli, Gepleriň 6-njy güni. Gepleriň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, şeýle-de iň köp dinlenen gepleşikleriň arasynda daşary ýurtlarda galan türkmenler Özbegistanyň üstünden Türkmenistany aşyp başlady. Türkmenistanyň 290 raýaty İstanbuldan ýurduna gaýdyp geldi. Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryny we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzir etdiýen ýaly habarlar we gepleşikler bar. Şeýle-de okuwçylarymyz Mary restoran eýesi öz işgärlerini ady ogurlugyny aýplaýar. Türkmenistanyň adam hukuklar problemasy baradaky sen İstanbulda köpçülige hödürlendi. Türkmenistan koronavirus çäklendirmelerini uzaltdy. Karantin zoraklaryna derman we test ýetmezligi artýar diýen ýaly gepleşiklerimiz, habarlarymyz köp dinlenipdir we köp okalypdyr. Bu hepde türkmen görnüşleri 14-nji hepde atly fotosergiýimiz, Berdimuhammedowlaryň owalary atly wideomyz köp görüldi. Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryny we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzir etdiýen habarmyzyň aşagyna özüni analitik diýip atlandyran okuwçymyz şeýle tesgir galdyrypdyr. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk, harwy we hukuk meseleleri boýunça ornatary wezipesi näme üçin ýapyldy? Bu wezipäni 2002-nji ýylda Sapar Murat Niýazow ýapypdy. Soňol wezipe tä 2020-nji ýyla çenli ýapyk durdy. Tebäbi harwy daralary bolan prokuratura, mehkeme we şuňa meňdeşler bir adamyň, ýagny Amanow ýaly tejribeli harwynyň elini jemlenmegi agdyndan süýdüň ýyzy gitmedik Serdar üçin juda howpli. Bu ýagdaý 2002-nji ýylda hem bolupdy. Şonu ähli harwy daralary öz gysymyna salmagy başaran Muhammed Nazarow Türkmen maşini wezipesinden gidermek üçin dillüşük etmäge sinansypdy. Hut şol ýyldan bäri hem bu wezipe uzak wagtlap ýapyk bolmagyna galypdy diýip özüni analitik atlandyran okuwçymyz Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryny we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzir etdiýen atlan çap edilen habaryň aşagyna galdyran tesgirini öz pikirini aýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, elbetde bir tesgirçiniň öz pikiri. Şeýle-de siz hem adatlygyň çap edýän makalalary, gozgoýan meseleler boýunça öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini türkmen rus gatnaşyklaryna gysgaça synlen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä, prezident Serdar Berdimuhammedow bir adam Russiýanyň liberal demokratik partiýasynyň lideri, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulçy Vladimir Zhirinovskiýanyň ölümi sebäpli rus prezidentine gynanç bildiren bolsa, soňra Moskwa bilen Aşgabatyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllyk münasibetli Vladimir Putin tarapyndan Moskwa çakylgaly. Kardeşim Maksat Atay'ın bu temadan tayyarlan sinini geçmezden ön 2017-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulçyň hormatly ada münasip bolan Zhirinovskiy bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasynda gurulan dostluk hakyny gysgaça durup geçeli. Zhirinovskiy öz wagtyny Gurbanuly Berdimuhammedowy ýurduny gowy bilýän siýasatçy hökmünde tarif edipdi. Ol özüne hormatly at takylandan soň Liberal Demokratik Partiýanyň resmi saýtynda çap edilen beýanatyny Türkmenistan bilen ykdysadyýetiň ähli pudagy, ilim we medeniýet boýunça gowy gatnaşygyň ýola goýulanyny, bir ýurtda rus diliniň öwrenilişinden ören hoşal bolanyny aýtdy. Emma ol Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulçy bolmadyndan öň merkezi ýurtlary hakynda başgarak pikirdedi. Ýagny olaryň Orsiýetiň düzümini Merkezi Aziýa Federal Okrugy bolmalygyna aýdýardy. Ýöne Zhirinovskiy 2020-nji ýylda Döwlet Dumasynyň oktýabr aýyna geçirilen ýygnagyna çykyş edip öňkü pikirini üýtgedip Türkmenistan'ın mekteplerini Rus dilli klasların yapılmağından alada bildirdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şu ýylyň fevral aýynda Jernowskiýanyň koronavirus bilen keselleneği we hassahana ýerleşdirilmegi barada kabary çuňur duýgudaşlyk bilen kabul edenligini aýtdy. Özüňize mahsus bolan ruhy welentlik we maksady okunlylyk bilen siz häzirki döwürde bütün dünýäde görnükli siýasatçy hukmunda giňden tanalýarsyňyz. Bu häsiýetleriň size ýarawsuzlygy gysga wagtda ýeňip geçmäge ýardam berjekdigini bir ananýaryn diýip Gurbanguly Berdimuhammedow hatyna aýdylýar. Dılmaç Rus siyasetçilerinin bir hükmünü tanılayan Jernowski, 1991-ci ilde LDPR partiyasını esaslandırali veri dağval beyanatları bilen yakasını tanıttı. Ol 1990-cı illerin ortasında 2. Çeçen urşu başlananını Demirgazık Kavkaz Respublikasını yadra bombasını taşlamanın tarafına çıkış etti. Moskvanın Ukrayna'nın serketini koşun toplama bilen ortiyetin gongşu yurdu hüjüm etmek ähtimarly bilen wagly aradalaryň arasynda Jernowski öz haýbatly çykyşlaryny hasam ýygjamlaşdyrdy we 27-nji dekabrda milli telewizioňda eden çykyşyny Rus harbylary täzeýil gyjasynda Ukraina bomba hüjümini etmeliydi. Eger de men prezident bolan bolsam onu şular ýaly hüjümi 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilýän gyja daňdan sagat 4-ler ýa 5-ler töwereg Haçanla her kim entek serhoş wagty amala aşyrardym diýip Ortiýetiň döwlet dumasynyň başlygynyň ornatory Jernowski 1-nji kanalda berilen çykyşyny aýtdy. Türk dilini we türki halklaryň taryhyny gowgulýan Jernowski türki dilli halklaryň garşysyna diýen bir taraply milletçilikli çykyşlary bilen tanalýardy. Emma türkmen medeniýetine bu arada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Hormatly dinleýijiler, Türkmen Rus gatnaşyklarynyň her kiýagdaýy barada aktemany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin hat alyşyp birek-biregi iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Bu aralykda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Russiýa boýunça geçirýän ses berişligine gatnaşmazlygy saýlap alýar. Biz Türkmenistanyň Russiýa bilen gatnaşyklary gyşarmaksyz ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýäris diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi 8-nji aprelde Serdar Berdimuhammedowyň Putine iýerin hatyny sitirledi. Ödegdegini Putin'in Berdimuhammedow hatyny berip onu iki yurdun arasına ak mühüm yıl dönüm bilen gutladı. Bililikdäki tagallarlarymyz arkaly Rus türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli ugurlarda mundan beýlekde ösdürilmegini üpçün etjekdigimizden anýaryn. Munyň özi biziň dostlukly halklarymyzyň bähbitlerini dolu derejede laýyk gelýär. Merkezi Aziýada hem de hazırda howpsuzlygy we durnuklygy putolandyrmagyň maksadyna eýerýär diýip Putin Türkmenistanyň prezidentini ýetlendi. Hatlardan daşary 7-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekip ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň türkmen böleginiň düzümini tasdiklady. Hasadol 6-nji aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow hem de onuň kakasy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Rus siýasatçysy Vladimir Jirinowskiýniň aradan çykmagy derarly Putini gynaç hatyny ýolady. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna hat diplomatiýasy dowam edýän mahaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 7-nji aprelde basbawalçy Rus güýçlerinin Ukrainada adam hukuklaryny gödök we ilgiderli bozýanlygy we basgylaýanlygy barada habarlar sebäpli Russiýany adam hukuklary geňeşinden çykarmak üçin ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Hasadol Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Russiýanyň Ukraina goşun sürmegini ýazgyryp 3-nji marta ses berişlik geçirdi. Dünýäniň 141 ýurdy Russiýanyň garşysyna bir agyzdan ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige hem gatnaşmady. Russiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne esassyz çuldyşy girişeli bäri halkara jemgyýetçiligi Rus agressiýasyny ýazgyryp çykyş edýär. Bitarap Türkmenistan Ukraina uruşy barada kelamagyz beýanat bermeýär. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panier Azatlyk radiosu bilen gurrundaşlykda Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine getirilmegine Kremlin bildiren goldawlarynyň öwüdüne Türkmenistanyň hökümeti Moskwa ygrarlygy almaga çalyşýar.
This shows in my opinion that Turkmenistan is moving even closer to Russia. I mean, we've seen this process has been
under. Menim pikirimçe Türkmenistanyň Russiýa hasy golaýlanyny gorkadyr. Bu proses indi bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Elbetde, Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedow prezident saýlanmagy Moskwa bilen öňünden maslahatlaşylyp edilen zat. Şonun üçin Berlin gollugları üçin Serdarın hut öli Moskwanyň öňünde bergidar ýaly.
That had been discussed with Moscow ahead of time. So there's in some ways Serdar himself is kind of in debt to Moscow for their support.
Deep Bruce Panier aýtdy. 12-nji martda köpler üçin duýdansyz geçirilen ýerki prezident saýlawlarından soňra Türkmenistany ýokary döwlet wezipesi gurbanly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedowa geçirildi. Türkmenistanyň merkez saýlaw topary giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen saýlawlarda Serdar Berdimuhammedowyň 73 götürme goly ses alanyny aýdýar. Kiçi Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesine ilkinji günlerinden başlap ýurdun beýtaraplyk siýasatyny utap gelýär. Panier Türkmenistanak hukuk kemsitmelerinin hem de didim zor devlet dolandırışının yurdu demokratik kımmatlara sarpa koyan gunvatar hizmettaşlarının mahrum ediyanlığını. Bunun neticesinde Türkmenistanın Rusya ile Hıtay arasını kısılıp galiyanlığına ediyar.
Türkmen government is really left with just a couple choices. They can be friends with China or they can be friends with Russia and they are friends with both.
Türkmen hükümetinin bağıtına onun bir kısani doğası var. Olur ya Rusya ile ya da Hıtay ile doğası olup bilerler.
Deyip Panier aýtdy. Türkmen hökümeti ýerden bir topar ýurtlar bilen şol sany ýeri hyzmatdaşlar bilen halkara uramalaryň çägini hyzmatdaşlyk edýändigini aýdýar. Rusiýanyň Ukraina esasyz goşun girdimeginden soňra Moskwa halkara sanksiýalara duçar boldy. Bu gadagynlyklaryň arasynda Russiýa käbir azyk koridorynyň şol sany şekeriň hem-de buğdaýyň daşary ýurtlara eksportyny wagtlaýyn togtatdy. Galberde daşary ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň käbir oba hojalyk önümlerine girden import gadagynlygyny ýatyrdy. Munyň ideýany Türkmen häkimetleri oba hojalyk önümlerini pomidor we bulgar burçunu ulum ösbörlerde Russiýa eksport etmek üçin tagallaýyp başlady.
And you know, of course Turkmenistan now is going to export a bunch more of its produce.
Öýlelatynyň çekýän aşlygyny we azyk üstünçiligi bilen bagly başdan geçirýän kynçylyklaryna garamazdan Türkmenistanyny Russiýa ohuzuluk önümlerini eksport edýär. Russiýa sanksiýalary duçar bolan soň olar Russiýa has köp pomidor, has köp beýleki önümleri eksport edip başlady. Görnüşinden Russiýa Türkmenistanyň geljeginiň, ýakyn geljeginiň hyzmatdaşy. Olar Ukraina boýunça dymýarlar. Yönü bu vaqtda Rusiyanın pozisiyasını ümsümlük bilen qollayarlar.
Is Russia, you know, they're going to keep quiet about Ukraine but probably quietly support Russia's position on that.
Deyip Panier aýtdy. Bu aralykda Kremlin web-saytyna görä 8-nji aprelde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň arasyna telefon söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamyny Putin Berdimuhammedowy Russiýa sapara çağırdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň medeniýet we bilim meseleleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 5-nji aprelde Gurbangul Ataýewany Türkmenistanyň bilim ministri Ategelli Şamradow bolsa medeniýet ministri wezipesini berlemek baradaky kararlara gol çekdi. Gurbangul Ataýewa bilim ministri wezipesine odal ilkinji gezek öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan 2021-nji ýylyň awgustynda berlenipdi. Şondan öň ol Denanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, kärdeşler arkadaşlyklarynyň milli merkeziniň başlygy ýaly ýurtda ýaýwanlandyrylan dawaraly çäreler bilen berk baglanşykly hasaplanýan wezipelerde işläpdi. Odal aktyor Atewelli Şamradow medeniýet ministri wezipesini ilkinji gezek 2017-nji ýylyň maý aýyna berlendi. Ýönül mundan öň Moğolun Epes adındaki Talipler Tiyatrının yolbaşçısı, Medeniyet ve Telradiya Yayılımlar Ministerinin Ornvasarı, Medeniyet Ministerinin Ornvasarı vezipelerini işledi. Azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşayan yerli hünermenlerin köpüsünün fikrine göre yurttaki iktisadi, sosyal meden kıyınçılıkları yaşırmak ya olordan ünsüz olmak için kurnolayan davaralı çarelerle bağlı emellerlerin yine de öz vezipelerini saklap kalmayı önkü prezident doğrununa ulanılan mezur çareler yorulgasının tede prezident doğrununa hem devam ettirilecektiğini işaret ediyor. Sol ruhatta sonku 30 yılla yurtta yaşlara verilen bilimin derecesinin giyin eğren korrupsiya bilen bağırlıkta yıl yıldan pete kaçanlığı. Ulu Berdimuhammedow'un 2007 yılla prezident dolanından son boyun alışıyalı gadiyetlerde okaryal makarların, neşriyatlarda okaryal kitapların çıkarılmayanlığı. Tiyatrlarda olsa görüryali oyunların ve kinoların gıttığı hemme meyelim olmağına galiyar. Emma muňa garamazdan dille özgörtme talap edip medeniýet, medeniýet ýolbaşçylarynyň ilgiderli çalşyrylmagy, döwlet sensurasynyň saklanyp galýan şertlerini hiç bir ýitgeçlik getirmedi we adatlygy uçan habarlarda aýdylmagyna görä, türk telewizionyny görýän türkmen çağalarynyň arasynda inni ödeýlerini Oğullarına hem Türkçe urlaşmaya yakın ediyen çağı arka köpölyer. Bilim ve medeniyet buğdoklarının öz işlerini etmen davara soğun programmalarını, çeğri sahnelerini tayyarlamak gülen meşgullanmağı mezur edilmeyi dine okuçuların ve studentlerin, onların inatalarının, büccet edaralarının, işgarlarının, vaktinin uğurlanmağını getirmedi. Eýsem adatlyk bilen pikirini paýlaşan türkmen studentleriniň pikirçe ýurdun ýolbaşçylaryny olaryň öňünde diýle çökýän ýa-da el depderli ýazgy edýän, dik durup el çarpýan resmileri, milli libaslary giyip tans edýän, alkys sözlerini aýdýan ýaşullary we ýaşlar hem ýurdun içinde, hem ýurdun daşyny gözden düşürdi. Biziň, ýagny Türkmenistanyň Demirgalyk Koreýa bilen deňelmegimiziň bir sebäbi ýurtda adam hukuklarynyň hemme taraplaryň bolulmagy bilen bagly bolsa, ikinji taraptan mümkin bolugyça köp adam toplap mejburi dawra geçirmek bilen bagly diýip daşary ýurtlaryň birini okuyan türkmen studenti Adatlyk radiosyna aýtdy. Onuň pikirçe, egerde ýurdun halkara awrayny goglanyrmak isleýän bolsa, Täze ýolbaşçy bu hili boş dawaralardan el çekmeli we ilkinji nowatda hakyky bilim, medeniýet özgörtmelerine başlamaly. Yaranjanlary işe çekmeyen profesionallara ýol bermeli. Biz şu we beýleki meseleler barada pikirini paýlaşmagyny sorap, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi aga, olary täzeden Ministr bellenen iki mellar varada öz pikirini daýtsaňyz. Watan habarlar programmasından görnüşi ýaly wezipä bellenýän adamlar täze wezipelerde näme hili işlejekdikleri barada soralanyny umumy sözlere bukulyp hiç bir anyklat aýtmaýarlar. Şundan we öňkü ýyllarda edeni işlerinden çen tutup bu iki ministr hakynda olaryň öňünde durýan wezipeler we ol wezipelere hötde gelmek mümkinçiligi barada näme aýdyp bolar?
Şu yerde sen iki ministerlik getirdin. Hakikatten hem şu iki ministerlik birbirine mengdir. Sebebi şu iki ministerliğin alıp barayan işleri, esası işi sol bir iş. Yani çerilere katlaşmak, öz okuçularını, studentlerini çerilere sürmek, çerilerde çıkış etmek. Bir iki ministerliğinden esası vazifesi şundan ibaret oluyor. Bir elbette kaynanışlılar. Onun minister vardı. Akademik Sultanşah Atanyazov bilçi. Şol minister bellenenine öň bir söz aýdypdy. Bir mektebi gören adam minister bellenen aýsa dip aýdypdy. Şol reali mektebi gören adam soňky bir näçe ýylyň dowamyna eýen minister bellenen ok. Şol bilim ministrine kimdir birini getirip goýýarlar. Ýa-da medeniýet ministrligi. Medeniyet Ministerliğinde de yagdaý şeýle, şu dinleyicilerin belki ýadynadyr, Oraz Hacımıratov diýip bir belli rejissýor wady. Soňky ýaş tomoşaçylar teatryny esaslandyran adam, soň ol ýogurly. Şol Oraz Hacımıratovyň inisi bar, ady ýadymda ýok, ol alym sunuwçy öwrenişi. Şol bir gezek meniň ýanyma gelip aýtdy, medeniyet ministrini medeniyetten baş çıkayan adam goylaysa deyip, medeniyetten baş çıkayan bir yürüyçü bir bilermen olsa, meselim gara seyitli yalı bir adam olsa, yönü kıynansa da bir uğruda şunali kadir boyun maniyeli. İnni bilim ministerliği var adaydılarına. Bilim ministerliği öreğen zirur, inyen mühüm puluk. Silahı şol ministerliğin uçurumları yurdum gelecekti ertirki gününü tayarlayalar. Ertirki unsolor hizmet etmel adamlar. Onun için bilim oğul bilen çağalar bağından başlanıyor. Çağalar bağından okuçuları, çağaları, harpları üretmeli. Son mektep, oku kitapları. Yöne kıynansam bizde oku kitaplarına verilen ünlü ağır. Oku kitaplarının başını prezidentin suratı bilen, yurdun baydağı, giymini, şulatlar bilen deriyalar. İzrak-ı mazmun arada gurrun ediyen adam yok. Ya da o arada bir metodu tüyüplü sıyın çıkan yok. Okucu aylarım şeyle, SSR Darvan devrününü Türkmenistan'ı 9 saniye yukarı okucu ayı vardı. Şoların 6 saniyesinin yürütü oku cayları vardı, binaları vardı. Beylik üç tanesi beylik idarelerin yerlerine yerleşiyordu. Mesela Bedentir ve İnstitutu Önkü Kalkosçu stadyonun caylarına yerleşiyordu. Yani Sunugot İnstitutu Demiryol Vazalı'nın Demiryol Durulvosu'nun yanındaki caylarda yerleşiyordu. Sonku dövürde şol institutların sahanı arttı. Yani şol institutları kabul edilen okuçuların sahanı ağdallı. Türkmenistan'ın okuçularının ağlağı böyle bir. Bir sonki çakçen maglumatları göre 70% student başarı yurtlara gidip okuyor. Sebebi Türkmenistan'da para şeyle güçlü. Türkmenistan'da seçki yok. Türkmenistan'da yukarı okuyacağını kabul edenlerin ne abiturientleri? Özlehin ve avatında değil, eysem kim gözüpelüğünün çağası olsa dine şol gözüpeli adamın çağalarını alıyorlar. Yürüte kuota var. Mesela Karoğun etrafından iki kuş almalı olur yani. Bunu da dine vazifeli adamların çağrıları düşüp biliyor. Beylik-i zihinli adamların çağrılarına yer yok. Yurtta para keşlik ören yukarı. Daşarı yurtta çağrılarını okuva iveren adamların ehlisi. Daşarı yurtta okutmak çağrını. Türkmenistan'daki birin parandan has ardan divay diyorlar. Bir görüntün fakt bir doğan etkileyen düzgün. Onsan ol ministerliği sen neyem için düzeltmeyecek, neyem için önkü adam yeni öz yerine oyan, neyem için şu düzgüne ünüs berlin ok, men ona düşünüm ok, demek teyze prezidentinin maksadı şu hüt önkü düzgünü, hüt önkü geleyen yağdayı devam ettirmek. Medeniyet ministerliği var arada da şunu aydıp olur, elbette bir neyse cahiler kurulu, tiyatr cahileri var, mesela önkü Bolu Nefes adındaki Akademik Drama Tiyatrı'nın yanından yine bir tomoşa cahini kurup dururlar. İki tomoşa cahini değişip durur. Yönü, şol başta senin aydışın hali, görür yani spektakl yok, tomoşaçı yok. Onu studentleri, yaşları zor bilen elkiyeler.
Doğru. İnne kuzan verdiği şu Türkmenistan nilenine şu davarı soğukun gödönüne geliyor. Şimdi Türkmen televizyonu elbette dasarı yurtlarda da el yeterli. Ya da başka dillerde Türkmenistan hakkında havarlar çıkanına Türkmen prezidentinin davaralara katnaşı ya da karşılansı, ona el çarpılışı böyle ki şun yali milli kalariyetli davaralar görkörlüyor. Aslında Türkmen medeniyeti şeyle davaralardan ibaret mi? Türkmen medeniyeti değilenle, Türkmen durmuşu değilenle hükman şu davaralar gödönüne gelmeli mi? Atlar, itler, halı, kilim, don, telpek, çavut, keteni, tahke ve düğün, saçak, duhtar ve gıcak yağlı atlar mı bu Türkmen medeniyeti? Ya da bir yerde Maktumuli'nin ve beylik klasiklerin koşkularına halk dörözülüğünü beyan edilen gımmatlıklar hem olmalı mı? Umuman şu günkü medeniyet hükmünü öne çıkarlayan atlara hem Türkmen medeniyeti medeniyetine karayışınız vardı. İkağız ayıtsanız.
Medeniyet o milletin ruhu baylığı, milletin içki ruhu coşkunu hem milletin içki medeniyeti ötüşü. Yöne bir aydır geçileyen zatlar it, at ya da kırmızı don, telpek. Bu zatlar milli ayrıtınlık. Bir milletin bir öz kazanan zatları onun artık zat değil. Sebebi her neyse övülse de mesela yurdun prezidenti kırmızı don giyip işe gelen ok ya başı telpekli, silkme telpekli halkın önüne çıkan ok ol Avrupa derecesindeki, Avrupa biçimindeki evin eşiği ulanmağı boğu görüyor. Şunla birlikte Türkmen medeniyeti katı iza var ya. Yine dünyada bir neçe konkurslar, bayramçılıklar geçiriliyor. Faz var da, kino sunuotu var da, tiyatr sunuotu var da. Soların hiçbirine Türkmenler katmaşıp bilen yok. Yek tükünü katmaşayanına da olur oran alıp bilmeyeler. Mesela dokumental filmler oyuncu geçiriliyen konkurslara Türkmenistan'ın Türkmen atları var da düşürülen filmleri katmaştırıyorlar. Yani o yerde hiç hiç problemi yok. Dine övgü, dine tarif, son müçünem olur. Hiç bir oran alıp bilen oklar. Dünyada dürlü milli saz kuralı bilen çıkış ediyen, konsert veriyen, tuğruğunu tomoşosu cemliyat bilen ustalar var. Yani Türkmenistan öz şehrinden başarıda ne hilidir bir çıkış ediptir, ne hilidir bir bayrak alttır deyip geçtik bolon ok. Ol don, telpek, yağıcak demekle dine milli ayrıtınlık.
Kuda bir dağın şu sizin aydiyan adınız göre aymağı her bir anlı düşünceli adama düşnüklü bir hakikat bolmaly ýaly. Emma Türkmenistanyň näme üçin şu dawaralar öňe sürildi? Onu da şu prezident derejesinde ýa-da hökümet başçylygynyň ornatary derejesinde öňe sürildi. Umumyň bu urdu gaty kentir işte harçlanyanı vaqt yitirliyanı qaydılya. İnne dasar yurtta okuyan Türkmen studentlerinin biri ödünün halkarı metuotunlu Türkmenistan ve onun prezidenti arada çıkayan havarlardan katı tonyanını gurrun verdi. Onun pikirine göre arkadağın dasar yurtlarda yaşayan maskalak dağlar kem bir yağdaydan utanmalı yali. Çeylidol adını alkışa ittirip Ministerler öňünde diýdi çökürip ya kitabyny ýüzüne ýyldyryp ýören lidere käder ösen dünýäde diňe gülkü gynan sülen seredýänliklerini aýtdy. Siz çek habarlaryny Türkmenistan hakynda çykan habarlar diňleňizde ýa-da beýleki habarlar diňleňizde siz näme duýgular başdan geçirýäňiz Türkmenistan hökmünde? Türkmenistan näki şu ýagdaýlara gowunýarsyňyzmy ýa siz gynanýarsyňyzmy?
Elbette men gynanýan sebäbi gaty bir geň soraglar berýärler Türkmenistan arada maglumat alan adamlar. Olara bir taýyk jogap bermegim kyn. Meselem Türkmenistanyň atdan başga renkli gara maşin ya yaşıl ya kızıl maşin mümmük kadagan değil ya. Neyem çün kadagan dip soruyalar. Şul havarı görün adamlar. Görün yerli adamlar. Neyem çün kadagan. Şu renkin neyem ziyanı var. Değil ki Türkmenistan'ı ya da devleti dip soruyalar. Ya da olmasa itfara da. Neyem çün ite altından yadverlik gurluya dip soruyalar. İtin hizmeti neyem dip soruyalar. Ona cevap verip bolun o kişiyle. Ya en son kuy milletin gıdıklanan zadi bana berliyen soru. Kadir ki prezidentin kakası oğlunun zahmet ruhsatını koyuyorum. Bu arada arza yazıp ruhsat soruya. Öz oğlunun ruhsat soruya. Ona bir taraftan gülüyorlar. İkinci taraftan o neyil beyle oluyor diye. O prezidentlik derecesine onun kakası koydu ahirin diye. Öz oğlunu diye. İnnem ol öz oğlunun diye zahmet ruhsatını soruya diye. Onam devlet havarı yok münne bütün dünya yayra diyalar diye. Şu neyini manini anla diye dip soruyalar. Neyini cevap vereceğim bilem yok ya da iğnin kısyan ya da gülüyen ya da ağacıyla gıryan başka o şunun bir artık zat değil. Hakikatten hem Türkmenistan'ın koğuşayan havarlar. Katı utandırıcı, buğandırıcı değil, utandırıcı, adamı pes edici havarlar.
Inni Hudaýberdi aga, siziň pikiriňizçe şu daşky şowhundan, daşky ýalp ýulpdan ýa-da umumyň şu ýasamalykdan näde hakyky halk gymmatlyklaryna ruh köklere dolanyp gelip biler Türkmenistan. Ýagny şu bellenýän resmilere ýa-da prezidente şu ýagdaýy aýdyp biljek ýa-da ýetirip biljek adamlar bolup bilermi? Inne mysal üçin türkmenler dogruçuluk, asyllylyk, hakyky türkmençiligi mahsus diýen pikirler aýdýarlar. Gönüň aýtmak, gönümellik türkmene mahsus diýerler. Ya adamlar inni bu zatlardan daşlaşdymy? Ýa-da aýtmak üçin mümkinçilik ýokmy? Sebäbi käbir pikirlere görä işsizlik, mätäçlik adamlary şo ýolbaşçylaryň isleýän zadyny, gulagyna ýarajak zadyny aýtmagy mejbur edýär. Olar hiç wagta minni dogry sözi aýdyp bilmezler diýen pikirler aýdylýar. Siziň pikiriňizçe şu ýagdaýyny täze kabul edilen kada bolup gidermi? Ýagny ýalan sözlemek, ýalan gurrun etmek, öwmek, adam ýüzüni öwmek, hakykaty ýaşyrmak gur kada bolup galarmy türkmenlerde?
Bu belli bir derejede täsir eder dip pikir edýän sebäbi adamy öwmek, ýalan sözlemek öňkü şehel öňkürek türkmenlerimiň tebigatynda bolmandyr. Ýöne häzirki döwürde onu açyçan edýärler. Açyçan şol siýasatam alyp barýarlar. Millet öz bir asylky gowy däplerinden daşlaşýa.
Inni Hudaýberdi bir 61 ýaşly Aşgabatly pedagog bilen hem şu mesele bardy gurrunda sorlum. Şol pedagogyň pikirine görä bu meselelerin hemmesiniň köki bilimde ýatyr. Egerde en atalar çağalaryna hakyky döwrewap bilim berilmegini gazanjak bolsa bu urda tagalla etse. Mektepden edilýän talaplary uýuşlandyrsalar, umumy çökkünligiň öňüni alyp bolar diýip şu Aşgabatly pedagog aýtdy. Sizinçe en ataların köplügi öz çağalarının geljeginin ugurlanýanlygyny düşünip, hakikatten hem hakiki bilime tarap ýakyn edip başlarlarmy? Umumyň hakikatçylygy öwdetmek ýoluny näkiler bir iş edip bilerlermi öz çağalarının geljegi üçin?
İş edilirler yönü şol işi etmek kıyın. Onu boyun almak gerek. Sebebi terbiye üçün. Vakit sarf etmeli. Sen çağın mektepte ne ahil bilim alanına göre uçuluk etmeli. Onu seyretmeli.
Onu Türkmenistan'daki yağdayın üytgen ve üytdine yukarıdan belleneyen kadrlara bağlılarla en atalara hem bağlı olup duruyor da. Şöyle mi?
En atalara düplü bağlı, katı köp derecede bağlı. Olur en atalar hevreçenli, yukarıdan hiçbir kömeğin bulmayacaktığını görüp geliyorlar ahireyim. Yukarıda bir netice yok yukarıdan. Mesela dışarıya orada gidip okak geliyorlar. Gelenden sonra alan bilimi diplomu için iş tapmanıyorlar. Şu kut oğlu bile dışarı yurdu iverenende gelip yurtta işler yali uğru gönüp durmak gerek. Bir onu haysi uğrudan bilim al ya. Bir şunu öğrenmek gerek. Bir şunu ünlü vermek gerek. Şunun için yaşların geleceği benim fikrimce katı köp bağlatta inata bağlı.
Hudaýberdi Harly, töhfetdeşlige gatnaşyp berin gurrunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähil pikir garaýşlar bar, bir de ýazyň, telefon edin.